here on The Voice of America.
Halkani waa VOA laanta af Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroor Jimco ah bisha Sebtembarna waa 15 sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemida magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aan idinku hayo idaacaddeena Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah guddiga ganacsatada Isli oo sheegay in calamada maamulada iyo qabaa'ilada oo uu ku jiro midka dowladda Soomaaliya aan looga dabaaldegi karin gudaha xaafadda Isli.
In oo mamnuuc yahay xaafadan in dabaaldeg calan oo calanka Kenya ah in dabaaldeg aan lagu sameeyin calamada maarta Soomaalida jifjifada ah oo qayb maarta qabaa'ilada Soomaalida ah loo dabaaldegay. Midka kale oo calamada nafteeda midka oo dowlad goboleedka maarta Soomaali ka jiro nafteeda qayb ay ka tahay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dadka caraysan go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ay xuquuqda ku siisay dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda oo bannaanbax ka dhigay Mombasa. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa madax ka tirsan fallaagada Yemen oo Riyaad ku sugan, iyada oo booqashadani ay tahay tii ugu horreysay oo shaac ah ee ay Israa'iil Xuutiyiina ku tagaan waddanka Sacuudiga. Qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ay kaalmo u fidiyeen howlgal ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku qaadeen xubno sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab toddobaadkii hore, kaasoo sababay dhimashada 5 qof oo rayida. Afhayeen u hadashay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa sheegtay in ciidamada Mareykanku aanay la soconin amaba aanay ku wehlinin ciidamada Soomaaliya markii ay howlgalka fulinayeen, hase ahaatee ay taageero u fidiyeen iyagoo aan goobta howlgalka ku sugnayn. Major Jessica Tate ayaa xaqiijisay in caruur Soomaaliyeed ay ku dhinteen amaba ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dhacdadaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay baarayso dhacdada. Dowladda Soomaaliya waxaa soo gaaray wararka sheegaya in dad shicib ah ay waxyeello ka soo gaartay, waxaana socota baaris lagu xaqiijinayo arrintaasi, ayuu yiri Daa'uud Awais, wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya oo VOA-da la hadlay. Dowladda Mareykanka ayaa aaminsan in wasiirkii gaashaandhigga Shiinaha Li Shangfu ay Beijing baaritaan ku sameynayso isaga oo laga xayuubiyey xilkiisii wasiirnimo. Sidaasina waxaa sheegay wargeyska Financial Times oo soo xiganaya saraakiil Mareykana. Warbixinta ayaa soo baxday wax yar uun ka hor inta uusan Ram Emanuel, safiirka Mareykanka ee Jabaan warbaahinta bulshada, goor dambe oo xalay ku faafin in Lee aan la arag lana maqal muddo 3 toddobaad iyo in laga yaabo in wasiirka la dhigay xabsi guri. Waa calaamadii ugu dambeysay ee qalalaasaha ka jira Beijing kadib markii wasiirkii arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang si aan la macnayn karin loo waayay oo xilkana looga tuuray bishii Luulyo. Shiinaha ayaa sidoo kale bedelay hoggaanka ciidamada madaafiicda iyo cutubka ciidamada ee kormeera hubkooda nukliyeerka bishii Luulyo, iyada oo taliyihii hore Li Yuqiao aan lagu arag meel fagaare ah 7 toddobaadyo ka hor isbeddelka. Warbaahinta rasmiga ah ee dalkaasi ayaan weli wax sharaxaada ka bixin xilka qaadistaasi. Warkii dunidana waa nagaynta. Jimco wanaagsan dhageystayaal, aruuriyo suuban meel walbo aad naga dhageysanaysaan. Halka warkaasi aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee guddiga ganacsatada Soomaalida suuqa Islii iyo hay-adaha ammaanka ee dowladda hoose ee magaalada Nairobi ayaa soo saaray go'aan xaafadda Soomaalida ee Islii looga mamnuucayo dabaaldegyada calamada qabaa'ilada Soomaalida ku nool xaafaddaasi kuwa soo maalmihii la soo dhaafay ku soo badanayay xaafada Isli. Arrintan ayaa ka dambeysay markii isku dhacyo xaafada Isli ay ku dhexmareen kooxo u dabaaldegayay calamada qabaa'iladooda kuwaasoo isku qabsaday midabada iyo nooca calamada ay yeelanayaan. Umar Ibrahim Hussein, xoghayaha guddiga ganacsatada Isli, ayaa arrintaasi uga waramay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Wadatashi dheer kadib waxaan soo go'aaminay in arintaas ay maarta laga hortago. Wadankan maarta amaankiisi laga maarta dawladda laga la shaqeeyo. Sababtoo ah waxaad ogtahay xaafadan markastaba calan baa loo dabaaldegayaa. Ada yaabana caawas kan sa awleeda habeen dambe mid kale maalin kasta. Haddii waxaad dhigi karaan 306 bari oo sanadkii ah. Intaasoo bari xariir ah in dabaaldegu ka jiro.
Marka ma waxaad ka wadaan calamada qabaa'ilada waxaad ka wado ma waxaad ula jeedaan calamada maamul goboleedyada Soomaaliya?
Maamul goboleedyada qayb ay ka yihiin, laakiin waxa ugu badan oo dhibaatada weyn ah calamada maarta Soomaalida jifjifada ah oo qayb maarta qabaa'ilada Soomaalida ah loo dabaaldegay. Midka kale oo calamada nafteeda midka oo maamul goboleedka maarta Soomaaliya ka jiro nafteeda qayb ay ka tahay. Marka waxaan niri meeshan waa goob ganacsi. Ganacsigan wuxuu u baahan yahay ilaalin badan iyo dhowrid badan. Marka inaan maarta waxaas dhan aan xaafada ka mamnuucno, xaafada ay noqoto goob ganacsi sida loogu talagalay, meeshan ay noqoto maalgashiga Soomaaliya meel kasta oo joogta halkaan ay maalgashatay, aan ilaalino. Amni ahaan u ilaalino, nidaam ahaan u ilaalino. Taas waxaan ku heli karnaa in hata dadka aan la deganahay oo Kenyaanka kale ay noo aqoonsan inaan Kenyaan nahay. Wadankan hal calan baa ka shaqeeya, wadan calanka Kenya. Marka kaas inaan maarta waqtiga dabaaldeg oo calanka Kenya wax ay ka jiraan in la dabaaldego. Waxaan kaas ahayn lagama ogola xaafada. Marka waxaan rabnaa inaan mamnuucaas go'aan wadajir ah oo dadkii culimadiinka inala og yihiin oo laamaha amniga inala og yihiin aan soo saarin. Waxaa ka mid ah qodobada kow in oo mamnuuc yahay xaafadan in dabaaldeg calan on calanka Kenya ahayn in dabaaldeg aan looga sameyn. Wixii ku saabsan qodobka labaad, wixii ku saabsan safaaradda, wixii ku saabsan calanka Soomaali iyo xilliga maarta xornimada iyo waxa saday tahayna in lagu qabto nidaam ay leedahay dowlad kasta calankeeda iyo xornimadeeda waqtigeeda wax meel ay ku qabsataa safaaradda Soomaaliya in lagala xariiro nidaamkaas uu safaarad ahaan ay loo qabto. Laakiin in xaafadan buuq iyo laga dhigaa ma rabno.
Waa waddankan Kenya waxaa ka jira sharci dhigaya in qofka ku nool ama muwaadinka ama qof kasta uu xaq u leeyahay inuu xuquuqdiisa dimuqraadinimo uu sameysan karo oo xurriyatul qol baa ka jirta. Marka ma la sidii karaa arintaas go'aanka aad soo saarteen lid bay ku tahay?
Lidku ma aha, waxa uu ogtahay xurriyadda xurriyatul qol baa ka jira sax weeye kula qodobkaas ayaa constitution ku qoraya. Laakiin intaad xurriyaddaadi aad maarta leey xurriyadeedan qabaa xurriyad kale oo qof kale u leeyahay inaad ku tumatid maaha, sharcigana saas u qoraya. Sababtoo ah biil oo right aniga waa banaa mudaharaadan samayn karaa, waxaasan samayn karaa, adoo taas isticmaalay inaad dadka kale xuquuqdiisii amnigoodii meeqa qofa xaafadan xanuunsan oo u baahan inay nastaan, meeqa qofa habeenkii shaqo ku maalintan shaqeynaya habeenkii inay nastaan rabo. Marka haddii habeen kasta ani xuquuqan leeyahay tiraahdo habeen kasta mudaharaad iyo banaanbaxaad meesha ka samaysid, caafimaadka meeqa qofa caafimaadkiisa waxa u dhibaysaa. Marka waxaan leenahay xuquuqda aad leedahay ma aha kuma siinayso awoodna kuma siinayso inaad xuquuq qof kale u leeyahay aad ku tumatid.
Waxaa iyana jira dad ganacsato ah oo ka ganacsada in calamada ay sameeyaan, calamada inay soo daabacaan oo dadka ay ka sii iibiyaan. Marka go'aankaas sidoo kale caqabad kuma aha qayb ka mid ah ganacsiga suuqa Isli ee ganacsatada qaar?
Ganacsiga Isli waa ballaaran yahay, waana weyn yahay. Waxaan is leeyahay marka dadka ka ganacsada calamada iyo waxaas inay wax kale u bedelaan. Ganacsiga waa ballaaran yahay, wax badan xaafadan ganacsigeedu wax la soo koobi kara maaha.
Marka laakiin ma dabaaldegyada wadooyinka iyo banaanka lagu dabaaldegayo calamada qabaa'ilada ayaa joojiseen mise hoolalka dadku si gaara guryahooda ama meelaha gaarka ah sida hoolalka kale way ku dabaaldegi karaan?
Meel xaafadan wixii oo zonkan waa annaga waxay noo tahay meesha ganacsiga CBD-ga Isli inaan hoolal ahaata banaan ahaata inaan lagu dabaaldegin oo dadka wixii safaarad Soomaali ku saabsan, wixii dabaaldeg Soomaali dowladda sare ee Soomaali kas ku saabsan in safaarada lagu qabsado sharciga iyo safiira joogo nidaamka u raacaan wixii loo mari lahaa. Sababtoo ah waxaan hadaan yiraahdo hool baa wax lagu qabanaya, hool horta dadka hoolka ma wada degan, waxay ka imaanayaan meel kasta xaafadana laga imaanaya. Inta la soo socdo meeqa buuqa, meeqa qaylaa, meeqa isku dhaca iimaan kara marka waxaan leenahay
go'aanka intuu ka yimid dawladda Kenya uu ka yimid masiidinka iska qaata
go'aanka dawladda wadajir marka hore ma ku sheegay dawladda ee anaga iskaashanayn ayaa go'aankaas gaarnay
kaasi waxa uu ahaa Umar Ibrahim Hussein xoghayaha gudiga ganacsatada suuqa Isli waxa uu warramayay wariyaha Nairobi Khadar Maxamuud Xareed halkaas aad kala socotaan waa VOA wali isla wararka Kenya ayaynu ku jirnaa qaar ka mid ah bulshada dalka Kenya ayaa cambaareeyay go'aanka ay maxkamadda sare ee dalkaasi xuquuq ku siisay dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda hoggaamiyasha diinta ayaa ku booriyay madaxweyne Ruto in uu arrintan soo farageliyo hoggaamiyasha diinta ee magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa dhigay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan go'aan ka soo baxay maxkamadda sare oo xuquuq u ogolaaday dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda bartamihii toddobaadkan ayay maxkamaddu soo saartay go'aan ay ku ogolaatay in ururka qaran ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda la diiwaan geliyo oo lagu daro liiska ururada aan dawliga ahayn ee dalka Kenya go'aankaasi ayaa carab badan ka dhaliyay gudaha dalkaasi waxaana markiiba ka hor yimid culimada Kenya Ismaan Ahmed oo ka mid ah hoggaamiyasha diinta Kenya ayaa sheegay in dawladda Kenya ay ka doonayaan in arintan ay ula macaamisho si la mid ah sida Uganda oo ay daris yihiin
waxaan xukuumadda iyo madaxweynaha ku codsanaynaa oo aanu ku boorineynaa inuu soo farageliyo oo ka hortago sharciyeynta dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda ee Kenya madaxweynuhu Kenya ha u sameeyo si la mid ah sidii uu Museveni uu u sameeyay Uganda
madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa saxiixay sharci ciqaabaya dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda sharcigan ayaa dhigaya in dil lagu fuliyo ciddii fal noocaas lagu helo qaar ka mid ah dawladaha galbeedka iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa tallaabadaasi aad u cambaareeyay dadka ku dhaqan Kenya ayaa ku doodaya in dhaqanka noocan ahi uu yahay mid meelo kale looga soo waariday oo aanay iyagu wax shaqo ah ku lahayn Zakiya Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka ku nool Mombasa
In African culture we have never had this kind of a thing we have never practiced
haddii aan afrikaan nahay dhaqankan sal uma lihin marnaba kuma aanan soo dhaqmin arimahan waa wax laga soo minguuriyay dalal shisheeye wadamada shisheeye caruurteena ayay lacag siiyaan si ay arrintan ugu qanciyaan oo ay u taageeraan
qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in ay ka dhidhiyi doonaan go'aankan maxkamadda sare ka soo baxay Dr. Jackson Kosgei oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa maxkamadda sare ugu baaqay in aanay u hoggaansamin cadaadis uu sheegay in uu dibadda uga imanayo
The Supreme Court should not bow and we repeat
maxkamadda sare ma aha inay u dabacdo arintani tani waa maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Kenya waa inay ahaato mid laga dheehan karo qaab dhismeedka sharciga dalka oo ay ogaato waxa uu dastuurku ilaalinayo waa in aysan u hoggaansamin cadaadiska uga imaanaya quwadaha shisheeye sharciyeynta dhaqdhaqaaqa dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda waa ajenda shisheeye oo aan laga soo dhoweynayn gudaha dhulkeena
is a foreign aspect which is not welcome within our territories
xildhibaanada warbaahinta la hadlay ayaa wacad ku maray in ay sameyn doonaan wax alle iyo wixii karaankooda si sharcigan ay meesha uga saaraan sida uu ku warramayo xildhibaan Daniel Wanyama
waxaan idiin xaqiijinayaa in aanu sameynayno wax kasta oo macquul ah si aanu u hubino in xukunka noocaan ahi aanu dhaqangeli doonin go'aanku waxa uu ku jiraa gacanteenna annaga oo sharci dejiyayaasha tallaabo ayaan qaadanaynaa marka la gaaro waqtiga ku habboon oo haddaba la joogo
dalka Kenya isku galmoodka dadka isku jinsiga ah waa sharci darro waxaana dalkaasi uga yaala sharci ciqaabaya oo ilaa 14 sano oo xabsi ah dhigaya ciddii arintaasi lagu helo Kenya ayaa wali loo arkaa inay tahay meel ay ku baxsadaan dadka LGBTQ-ga si ka duwan inta badan wadamada qaaradda Afrika oo iyagu si adag ugu fuliya sharciga dadkaasi ka dhankaan Kenya ayaa wali loo arkaa in ay tahay meel ay ku baxsadaan dadka LGBTQ-ga si ka duwan inta badan wadamada qaaradda Afrika oo iyagu si adag u fuliya sharciga dadkaasi ka dhanka. Laakiin Kenya waa dhif in la fuliyo xeerkan ciqaabaya dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda ee uu gumaystihii kaga tagay. Wali waxaad nagala socotaan idaacadda Aruurnimo ee Saaka iyo Caalamka oo VOA Washington si toos ah idinkaga imanaysa. Jimco wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Markana Sacuudiga, saraakiil ka tirsan fallaagada Xuutiyiinta Yemen ee Iiraan ay taageerto ayaa u safraya magaalada Riyaad, halkaasoo ay ku tegayaan booqashadoodii ugu horreysay oo si cad loo shaaciyo tan iyo markii uu qarxay dagaalka ay kula jiraan isbahaysiga milatari ee Sacuudigu uu hoggaamiyo. Sida wakaaladda wararka AFP ay Khamiistii sheegtay amaba ay u sheegeen ila wareedyo dhinaca diblomaasiyadda, saraakiisha Xuutiyiinta ayaa maalmaha soo socda wada hadal la yeelan doona mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Sacuudiga oo 2015 howlgal milatari ku faragelisay dalka Yemen, 6 bilood uun kadib markii Xuutiyiintu ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimadda ah ee Sanca. Haddaba booqashada xubnaha ka socda Xuutiyiinta maxay uga dhigan tahay colaadda Yemen? Rajo intee le'eg ayaase laga qabaa in ay fure u noqoto soo afjaridda colaadda u dhexaysa labada dhinac? Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa su'aalahaasi weydiiyey Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo guud ahaanba Bariga Dhexe.
Waxay uga dhigan tahay arrin fiican hadday suura gasho oo waddankaasna lagu soo dabaalo xasilooni, dadkaasi ay dhibaatada kaga baxaan. Marka arrin dadka reer Yemen u fiican, Sacuudiga oo jaarlaana u fiican ayay noqonaysaa haddii heshiis arrimaha laga gaaro.
Marka wadahadaladan ama booqashadan raji intee le'eg ayay ku biirin karaan dadaalada la doonayo in lagu soo afjaro colaadda daba dheeraatay ee ka taagan dalka Yemen?
Arrimuhu horta marka hore waxay ka go-ayeen Sacuudiga iyo Iiraan bay ahaayeen, labaduna way isku soo dhawaadeen. Sacuudiga laftiisu dhibaato inteeda le'eg ayuu faraqyada ku haystay. Waddanka waad ogtahay oo waxaa lasoo gaadhay dhibaatooyin fara badan oo Xuutiyiintu ay gaarsiiyeen, hadday tahay dhinacii warshadihii shidaalka, hadday tahay eerbeeradii waddankaasi. Marka dhibaatooyin fara badan ba isaga laftiisa haystay. Marka dani waxay ugu jirtaa in colaadda Yemen lasoo afjaro. Dhinaca kalena Yemen oo imika u muuqata inay waddan wasalada u qaybsan yahay, iyaga laftooda dani waxay ugu jirtaa inay dhibaatadaasi ka baxaan. Marka waxaan odhan karaa dhammaanba faa'iido ayay u tahay. Arrimahuna sida u muuqdaan hadda, hadday niyad wanaagaas uu sii socdo, waxay ila tahay in xal loo heli karayo haddii la dhaweeyeyba arrintii guud ee dhibaatadu ka taagnayd ee markii hore ahayd arrimaha Sacuudiga iyo Yemen oo iyagu halkaa ku loolamay.
Waxaa tiri isu soo dhawaanshaha Sacuudiga iyo Iiraan ayaa qayb ka ah wadahadaladan. Marka iyaga naftigooda maxaa keenay in waqtigan ay isu soo dhawaadaan?
Sida ila tahay waxaa keenay waqtiga laftiisa, waxaa keenay in maxay ahaytay arrimahani daba dheeraadeen. Gacankan halkan ku yaala waa meel xasaasiya, waa meel halbowla u ah adduunka. Sacuudigu intan uu yimid maxay ahaytay maamulka dimuqraadiga ee dalka Mareykanka, waxaad moodaa in uu sidii uu rabay uu ka waayey hub badan, xataa in laga xaniba in laga iibiyo. Wuxuu marka dareemay Sacuudigu colaado badan iyo Imaaraadkuba waxay abuureen arrimo badan oo ku jiraan arrinta maxay ahaytay dalka Qatar. Marka intuu dambeysay waxaad moodaysaa inay siyaasadahooda shaandhaynayeen, sidaa darteed waxaad moodaa bisayl la odhan karo siyaasadeed iyo bisayl dhinaca awoodda ah oo maxay ahaytay dhibaatooyin dhaqaale iyo mid bini'aadanimo ka dhalatay ayaa arrintaasi sababtay. Marka waxaad moodaa imika in laysku daraysanayo dhinacyadoo dhanna ay imika ay u baahan yihiin inay maxay ahaytay ay iska dhigaan culaysadaad u saaran oo u jeestaan dhinaca dhaqaalaha iyo kaabayaasha maxayta wadamada burbureen wax laga qabto. Iyo colaadaasi haddii sii socoto, wadamada khaliijku waa meel yaroo isku wareegsan oo maxay ahaytay colaadaasi ay dhammaantoodu taabanayso. Marka tani uguma jirta khaliijka ina colaada Yemen sii dheeraato.
Hadda wadahadallo ama ay leeyihiin oo waftigan ayaa tegay Riyaad. Marka maxaa isleedahay labada dhinac way ku heshiin doonaan oo qoloba wax ay wadataa? Marka maxaa loo malaynayaa inay ku heshiin doonaan ama isugu iman doonaan?
Horta arrimuhu waa bilow oo maxay ahaytay marar hore oo la doonayay in la heshiisiyo loo kala dab qaaday baa jirtay. Dalka Cumaan baa mararka hore u faradhuudhuubnayd, laakiin iminka waxaad moodaa in ay dhammaantood malaha danaynayaan heshiisada noocana. Laga yaabo inaan hal mar heshiis buuxa la gaadhin, laakiin waxaa la odhan karaa waa bilow wanaagsan oo colaada gobolkaasi cidnadan uguma jirto.
saraakiil ka tirsan ee jabhadda xuutiyiinta in booqashadii ugu horreysay ay ku tagaan ee magaalada Riyaad oo ay kula kulmaan ee mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Sacuudiga oo dagaal qaraar ay muddo dheer kula jireen, ee sawir ceenkee ah ayay ka bixinaysaa ee colaadda dalka Yemen ka oogan?
Waxay ka bixinaysaa sawir ah in ay dhinacyadu garowsadeen in la gaaray xilligii maxay ahaytay la wada hadli lahaa, in la gaaray xilligii aan xal dagaal ah waxaan ahayn oo dagaal lagu soo daalay in wax lagu xalin lahaa. dhammaantood marka waxaad moodaa garowshiyo ka wada yimid, bisayl ka wada yimid, danta oo u wada run sheegtay hadday tahay dhinacyada, waayo marka dagaaladan la eego arrin badan oo xagga bini-aadamnimada ah ayay ku kacaysay dadka reer Yemen. dadka reer Yemen oo maxay tahay qaar badan xuduudaha ka tallaabeen iyaga dhexdooda oo kala qaybsan oo qeyba qeyba kala ah, marka waxay u tahay arrin wanaagsan. marka waxa la odhan karaa waa bilow wanaagsan oo dhinacyadoo dhami ay tani ugu jirto.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi Samakaab ayuu u warramayay. markana ku soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka.
wanaagsan idilkiinba. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dadaal u galay inuu dejiyo xaalad ka dhexalocsantay Faransiiska iyo Morocco oo ku saabsan gargaar kadib dhulgariirkii halista ahaa ee dalkaasi ka dhacay. guud ahaan waddamadii Faransiisku gumaysan jiray ee Afrika oo ay muslimiin u bannaayeen Baris waa isnaceen, xidhiirkooduna ma wanaagsanaa. waa maxay sababta gumaysigii Faransiiska iyo waddamadii uu gumaysan jiray ismaandhaafka weyn uu u dhex yaallaa? ma la odhan karaa waddamada kale ee galbeedku way ka ilka qaboobayeen Baris? barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa dhegaystayaal. jimcaha wanaagsan idilkiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. waxaan ahay Cabdixaafid. iyada oo la maraya maalintii toddobaad markii dhulgariirku ku dhuftay dalka Morocco ayay u muuqataa inay adag tahay in la helo dad dhaawac ah. dowladda Morocco ayaa sheegtay inay ka aqbaleen waddamada Britain, Spain, Qatar iyo Imaaraadka inay kala qayb qaataan howlaha gargaarka iyo badbaadinta, laakiin ay ka diideen gargaar waddamo Faransiisku u ka mid yahay. madaxweynaha Faransiiska markii uu joogay kulankii waddamada G20 ayuu sheegay inay qabteen wixii ay qaban karayeen marka ugu horeysa ee laga dalbado gargaarna ay isla markiiba diri doonaan. guud ahaan haddii aynu eegno waa maxay sababta ay Faransiiska iyo dalalkii uu gumaysan jiray ee Afrika aanay isugu salbanaanayn? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
marka hore khilaafka hadda dhex yaalla ama isseegidda isseegeen dalalku Faransiisku qaarada Afrika gumaysay intooda badan 14 dal baa lahaada, haddana isku banaanbaxyaa ka socdo dalalkii inqilaabku ka dhacay ama Burkina Faso ha noqoto ama Niger ha noqoto ama Chad ha noqoto ama Mali ha noqoto ama Gabon ha noqoto, waxa cabsi laga qabaa Senegal baa qaxootiga ka dhaco, waxa laga qabaa cabsi wala Cameroon baa laga qabaa. marka dhaqanka Faransiiska lala dagaalamaya waxay leeyihiin adduunkii wuxuu u guuray inuu dal kasta madax bannaan yahay, xiriir baan jeen la yeelan karnaa, Ruushkan la yeelanaynaa, Maraykan baan la yeelanaynaa, Carabtan la yeelanaynaa, Iiraan baan la yeelanaynaa, Turkigan la yeelanaynaa. marka hadda Faransiisku dee wuxuu gacanta ku hayay central banka dal kasta, lacagta franka la yeelay Djibouti France franc, Burkina Faso franc, Mali franc. marka dalalkaasoo dhan sistemka Faransiiska ku jira wax Faransiis leeyahdo shirka qaaradda Afrika dalalka Faransiisku hadla dhic jiray oo mataquuliga Faransiisku waday institutionada Faransiiska lagu qoraa, jaamacadaha Faransiiska lagu qoraa. marta hadda isku horimaad dhaqan baa socda oo dalalkan dhalinyaradan dhalatay ama 90-kii ama 2000 ama 80-kii laba socdaan marka wixii aabayaashood ama awooyaashood ee Faransiiska isla ogaayeen, marka had inay ka guuraan bay raaban. marka taasaa keenaysa Faransiisku uma diyaar garoobin inay maalin iman doonto ay bulshadan colaadda ku dhacday, dagaalka iskay ku dhacay, shaqala'aantu ku dhacday ay ka hor iman doonto. marka khilaafka hadda dhex yaala wax weeye wakhilaafka dhaqanka faransiiska luqadda faransiiska in laga xoro waa rabaa oo sidii ruwando ayay dalalka example fiican u soo qaataan sidii ruwando ay waddada saxda ugu dhacday waxay ahayd dal Belgium gumaysan jirtay dagaal sokeeye dhacmaray haddana af faransiiska sistemkii faransiiska guurtay sistem waxay u guurtay ay ku madax bannaantahay oo dadka qofkii raba faransiiska ku hadla qofkii raba ingiriiska ku hadla
dhinaca kale faransiiska miyaa uu ka gumaysay xumaan waddamada reer galbeedka oo meelo badan oo adduunka gumaysan jiray waa kan mar kale ee maxamed
dalalkii afrika gumaysanayay waxaa la yidhaahdaa 1884 ba leeyahay heshiiskii Berlin ama axdigii ay ku gaareen dalalka Yurub si ay qaarada af ugu qoysteen dalalka leh 19 waddan ee faransiisku gumaysto waa dalalka ugu badan ee xasuuq ugu badan ka dhacay ama wuxuu u sameeyay madaxweynihii Congo Mobutu Sese Seko ama madaxweynayaashii mataqaana Chad ama muxuu ahaa Mali ama Togo ama Senegal ama Central Africa marka dictator adag iyo police governor adag oo mataqaana waxa leh jandarmari leh ciidamo boolis oo adag oo dadka ciqaaba aqoonyahanada ciqaaba marka Ingiriiska loo firisho Portugiiska loo firisho dalalka kale loo firisho qaarada Afrika dalalka Faransiis gumaystay shacabkoodii ciqaab badan baa jirta oo ay dowladda Faransiisku ay ka hadlin ka taasa keentay inuu Faransiisku ahaado gumaysi aad mataqaan uga liita gumaysiyada kale oo ilaa dadkii la dagaalamay jiray suxun buu la dagaalamay jiray oo mataqaan uu sumeyn jiray xabsi adag buu gelin jiray oo aad garan kartaa wixii uu ku sameeyay ragii Jabuuti kula dagaalamay taariikhdu ay qorayso marka siliga uu ku xiri jiray ciqaabtu ku sameyn jiray Faransiisku gumaysi adag buu ahaa
Niger, Malawi, Burkina Faso oo ku yaalla galbeedka iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin Algeria iyo Morocco oo waqooyiga ah badiba wadamada Afrika intii uu Faransiisku gumaysan jiray waa ay kala dhaqaaqeen wax badanna isku ma qabaan intaasi ayay u dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Maxamed iyo aniguba waxaan idin leenahay Jimco wanaagsan
waagaag markana dhinacii heesaha aanu u jaleecno waxaa idinku soo maqan codkii macaana ee Maxamed BK iyo heestii Jawharad
bay ka chesiyo babad kay ku choksiye samashadu baraariyo waxa ha janno kale ku chaalado chaal ani guna chale ada sabhi gach chawai inda hai guchriya igadar chikan ko phelan masehde ani guna chale ada sabhi gach chawai hay gujriya igadar ki kana qof chalani masah de
kasi macaan ee BK iyo heesti jawharad ayaa nagu soo gabagabeynaynaa idaacaddeeda aroornimo ee saaka iyo caalamka intaynu markale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa jimco wanaagsan